Ostegun honetan aurkeztuko dute Gasteizen proiektu berri bat Herrizoma, Gasteizko elikadura sarea. Eta honetaz gehiago jakiteko eta osteguneko aurkezpenera gonbidatu izateko ere, Herrizoma, Gasteizko elikadura sareko Aize Agirre daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Aize?
Egunon, Jantxu.
Egunon, kontatuko diguzu, nola sortu den elikadura sarea eta ze helbururekin?
Bai, bueno, elikadura sarea ideia moduan ez da berria Euskal Herrian, ez beste lekuetan. Uh-huh. Eta bueno, hau ideia hau sortu zen apur bat udan edo agian apur bat lanago elkartu ziruzpalau lagun. Ideia honen bueltan edo bari ba Gasteizera ekartzeko praktika hau edo apur bat horren inguruan eta ba hori, ba laster ideiarekin hasi ziren eta lokal bat lortu zuten kutxin dagoena, ba biltegi moduan erabiliko duguna eta ba pur bat horrela poliki joan zen, ba taldea osatuz, ideia pixka bat gehiago finkatuz eta orain arte, orain publiko egingo dugu ostegunean ideia hau.
Eta zer da, hobeto ulertzeko zer da elikadura sare bat?
Ba, elikadura sare bat izango zen, ba, pur bate merkatuaren logika kapitalista hartatik ateratzen saiatzen den sare bat. Bai, horretarako pausuak emango dituen sare bat. Orduan, pues, ardatze ezberdinak izango ditugu, bai, produkzio aldetik saiatuko gara lan egiten, eta baita ere, ba, erosketa sistema, ba, gaur egun ezagutzen dugun hori aldatzen. Apur bat hori. Elburua noski da, ba, bueno, elburua edo pues logika hortatik ateratzea, baina badakigu egon batetik bestera ezin dugula lortu, orduan pues bide horretan egotea, ez? Edo kontraesan hoiei aurre egiten saiatzea.
Aipatu dituzu erosketak eta ekoizpenak egingo dituzuela, nahiko nukeola espreski zehazkia azaltzea bakoitza, bai. Nola izango da gero horren praktika?
Vale. Ba, printzipioz, orain arte erabaki duguna da, bi ardatzoietan lan egitea. Orduan, alde praktikoak hoiek izango dira. Pues batetik izango ditugu erosketak, bueno, erosketa taldea edo sortu nahi dugu, eta horretarako erabiliko dugu gure biltegia. Bai, erosketa taldearen helburua da, pues pixka bat gure gaur egon daukagun erosketa logika horretatik ateratzeak, beste irizpide edo bai beste irizpide batzuen baitan lan egitea. Irizpide horiek izan daitezke pues bertako produktuak lortzea, bertako ekoizleekin hitz eginez, ekologikoak izatea, osasuntsuak, prezio herrikoiagoak eta ezain luxuzkoak, ez osasuntsu jateko gaur egun. Hori daukagu prezio oso altuak ordaindu beharra, lan baldintza duinetan koitziak, eta, bueno, apur bat, hildo horretatik, bai, egongo da, ba, produktoren zerrenda bat, edo hortan egon dira nerekide batzuk lanean, eta, pues, animatzen den pertsona oro, sare horretara batzera edo, ba, egingo dute eskaria elkarrekin, eta pues gero astean behin irekiko dugu biltegia eta horre egongo da erosketak egiteko aukera. Holan oso, osea hori izango da alde praktikoa. Eta egia da ere ba zeharka bilatuko ditugola beste gauza batzuk horrekin, ez? Adibidez, kontzientzia gehiago edo bueno, pues jaten duzuna jakitza ondo nondik datorren, harremanak izate ekoizleekin, ez ba bitarteko hoiek pixkat murriztu, bai. Egia da hor kontra esan batzuk egon daitezkela, ez, batzutan gure irizpideare izango da produktuak merkeago lortzea eta, bueno, hor bueltan gabiltza. Ba, a ber.
Bai, askotan kontra esan korrak ematen dute agroekologiko edo bertako produktuak eta merkeak eta eskuragarriak izateak.
Hori da. Hori da. Eta, ba, hori, zaiatuko gara, ba, egian beste bide batzuetatik ba, produktu horien prezioak geistean eta bai, saiatuko gara. Ez da erresa izan ere, definitzea ondo. Eta, bueno, segurazki praktikan hasten garenean topatuko gara kontraesan gehiagorekin eta ba, ikusiko dugu.
Nolagin. Asteko erosketa kolektiboen tartea litzatekenez, aipatu duzu, ba, kolektiboki erosi eta bertan astean main joanteko bila, eta aipatu duzu gerora, zueneko izpen propioak ere egingo dituzuela.
Hori da. Bai, oza, adar bat izango dira erosketak, eta bestea izango da apur bat autoprodukzioa deko izpen komunala, eta hori bai da, bueno, bai gehiago hurbilduko litzateke gure helburu utopiko hietara, eta hor bai da, ba, produkzio bitarteko hiek edo, pues, gaur eganatzea, do pixkat autogestioaren bidean astea, eta hori bai, bueno, hor baditugu olako gauza txiki batzuk, badugu baratza bat errekale horren martxan dagoena, perretxiko azitegi bat, sendabelarren taldetxo bat ere, eta garagarda egiten hasi gara. Eta oso beharrezko elikagaia edo, baina, bueno, pixkate zinentzak eta bide bat edo izan daiteke.
Beharrezkoa den edo ez, hori ez tabaidatzeko dago agian.
Hori ez tabaidatzeko dago, bat zentzat.
Bueno, eta hori dira, orain gozitu zen produktuak, imaginatzen dut ere, ekoizpenak ere handitzeko asmoa daukazuela.
Bai, hori da, bai, aspirazioa noski da, pues bueno, saretzen bitartez, edo, pues beste olako esparro gehiago lortzea. Piskat, bueno, niri gustatzen zaidan ideia hemen da, hori ez, ba, egiteko modua ere aldatu dezakegula. Osa, izango litzateke, pues, hau zolanen bitartez, edo deialdiak eginez, edo, eta apur bat apurtzea ere, pues, hori, nik egiten dut niretzako, ez? Osa, ni banoa lan egiten dut, eta gero banatuko dugu, pues, beharraren arabera, edo, bari, pues bakoitzak aportatu dezala duena eta behar duena jaso. Pixka bat hori izango da lema edo, bueno, pues baloreak aldatzea ere bai, ez? Eskuzabeltasunaren balorea saiatzea pixka bat txertatzen hemen eta ba, por bat horren bueltan.
Aipatu duzu lehenago aspirazioen kontua, eta horri buruz ere galdetu nahi zuen zein dira zuen aspirazioak orain txikitik hasten bazarete ere, nora nahiko zenukete heldu?
Bai, bueno, elburua edo pues, utopia eta hortan ere pentsatu beharra. Bai izango zen, ez? Ba, guztiz logika horretatik, merkatoran logikatik askatzea. Ordan, pues agian lurre asko izan beste modu batean landu, pues gure, osea, elikaduraren jabe bihurtu azkenean, ez? Guk produzitu behar duguna modu osasuntsu batean janalizateko, denen eskuragai eukitzeko, ez ba, elikadura ez adia izan privilegio bat azkenean gaur egun izan daitekeen bezala, ez ondo jatea privilegio bat. Ba, abur bat hori izango zen helburua. Hemen produzitu, hemen jateko behar duguna, ez gure beharren arabera, eta ba, aspirazioa lan amesten azten badin bagara, ba, oso urrun heldu daiteke ez.
Ba, hori. Badauka azteko espazioa proiektuak ikusten dugunez. Aipatu zu, elikaduraz arituko zaretela zu, Gasteizko elikadura sarean, baina badauka zu buruan beste ardatzik lan egiteko?
Ba, bai, bueno, momentuz elikaduran zentratu gara, baina argi daukago, pues, bai alde batetik, ba, zeharka edo transbertsalki balore batzuen baitan lan egingo dugula, ez, harremantzeko modu bat, eta sareak egin, ez, eta gero, ba, beste aterki zabalago baten azpian gaudela ere, bai, ez, ez dela elikadura bakarrik, bagoazela beste kontraboteo batzuk sortzera, edo, ba, beste alor batzuetan holan gu bezala egongo diren beste egiturekin lan egin nahi dugu. Ez elkarlaguntza egitura herriko joiek sortzen.
Oraingoz Gasteizko aldezarrean?
Oraingoz aldezarrean gaude, bai, biltegi hori daukago kutxin, 72. zenbakian, eta pues hortik hasiko gara. Eta ere, ba, garrantzitsua iruditzen zitzaigun eta zaigu auzokoekin saretzea, ondo ezagutzea auzoan sortu ditzakegun bai eraginak edo baita laguntza sare hoiekin dartzea, eta bueno, baita ere gure hildo antzekoan egon daitezkeen beste proiektuekin eta hortik, ba, zabaltzeko asmoekin.
Hori alde zaharrean hildo antzekoan edo gero elikadurako hildoan dauden beste proiektuekin ere beste lekuetakoak?
Ba, izan daiteke, bueno, hasi berri gara, oraindik ere ikusiko dugu nola doan forma hartzen, baina bai noski iruditzen zaigula garrantzitsua beste arloetako alde zaharreko kolektiboekin batzea eta lan egitea, eta gero ba elikadura arloan lagundu aldiguten bestelako proiektuekin ere, ba lan egin dezakegu. Garagardoa egitera goaz Arrigorria gara. Orduan, bueno, pues Galdakako elkarlaguntza sarearen laguntza handia jaso dugu baita eta ba pixka bat horrela.
Eta nola izango da parte hartzeko modua zuen sare honetan?
Ba, guk animatu nahi dugu nahi duen oro parte hartzera, bai, motivaziotik, beharretik, datorrena, osea, edozein pertsona, ez? Oso planteamendu irekia nahi dugu bota, bakoitzak alduena aportatuz eta, bai ez dugu nahi epizka, erreproduzitu, ba, saltzaile eta eroslearen logika hori, ez, bai nahi dugu jende animatu parte hartzera, baino benetan sarearen parte sentituz edo ez bakarrik kontsumitzera etorriz, baizik, pues, bueno, ba, auzolanen batera edo pues, harremanak egin eta sare hori apur bat sortzen eta indartzen lagundu. Baina oso modu irekian planteatzen dugu. Bai, pues, antolakuntza eta koordinazioan edo pues, parte hartu nahi den pertsonai ateak zabalik. Eta baita, ba, gian koizpen arlo puntual batean lan egin nahi duen pertsona bat ere oso ongi etorria. Ez, ba, ezakit, motibatzen duena, ba, babaratzak eta babaratzan edo horlako beste proiektuetan eta noski oso irekita gaude ere edo zein ekarpen edo ideia berria daukanak ba leku bat izan gure artean.
Ikusten da parte hartzeko modu ezberdinak egon daitezkeela, aipatu dugu ostegunean izango duzuela aurkezpena, baina gerora parte hartzeko esan duzu astero irekiko duzuela biltegia.
Bai, maiatzaren 27an aurkezpena daukago Santa Maria plazan 6etan. Euria egiten badu izango den litzateke gaztetxean. Eta horre izango da pixkat pistoletazo hori lehenengoa ez. Baina bai, gero biltegia zabalduko dugu ostegunero 5etatik 9etara. Eta pues, helburu desberdinekin, ez? Bai, ezagutzera etorri, osea, proiektu ezagutzera etorri nahi dutenak eta parte hartzera, pues, informazioa emango diegu, harremana egin, eta baita horri izango ditugu pues, gure hurbileko ekoizle deien produktuak, eta burbatola funtzionatuko dugu hasiera batean. Ikusiko dugu ega nola gabiltzan, eta hori, baina bai momentuz, bai ostegunetan zabaltzea pentsatu dugu. Horrela hasiko gara.
Eta oraingoz astapenetan zaudete, baina esandako ez agian asko hasi daitekeen proiektua dela.
Ba, espero dugu baietz. Hori da gure helburua behintzat. Aztea, ze azkenean hori, orain talde txo bat gaude, osea, 15-20 bat ikusiko dugu aurkezpenean nolako pues jende hurbiltzen da, edo baina gure asmoa bai da pixkanaka azten joatea eta gero eta gehiago hobe. Edo zein modutan, parte hartzera etorri nahi duen edo zein pertsonak.
Ba hortxe gonbidapena egin eta esan dako ostegun honetan, arratsaldeko 6etan Santa Maria plazan izango duzu aurkezpena.
Hori da, pues animatzea etortzera interesa daukan jende gehiago eta ezin duenak ere, ba, edo zein momentetan gutako zeinekin harremanetan jartzera.
Badaukazue kontakturik?
Bai, badugu. Badugu korreo bat. Errizoma Gasteiz, errizoma atxerekin, errizoma gazteiz ekarrekin, @gmail.com. Hortara edo zein zalantzarekin idatzi, nahi duenak.
Osondo, eta bestela esandako ostegun honetan aurkezpena, eta bestela ere ostegunero 5etatik 9etara zabalik, Kutxikaleko 62. zenbaki esan duzu.
Hori da, 72, bai. Hortxe egongo gara.
Ba, hortxe gonbidapena egina, ostegun honetan 6etan Santa Maria plazara hurbiltzeko, haize zuri eskerrak gurera kontatzera etortzeagatik eta animo proiektuarekin.
Eskerrik asko zuri, Jontxu.
Ondo segi.
Ondo segi, agur. Aia.